Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue.
Estades a escoitar Rianxo Fala, un proxecto radiofónico deseñado polo alumnado do equipo de normalización lingüística do IES Félix Murial.
Tinguido de brea que non limpa o mal, que esperanza de tomar a ley.
Hola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. No equipo de redacción estamos Sabela Loureiro, Daniela Rodríguez, Celia Arcos, Enmo Ordóñez, Mauro Ribeiro, Isabel Saborido, Fiorella Sajami, Raúl Fernández, Maura Boga e quem vos fala neste momento Marta Figueira. Na parte técnica, Marta Domínguez.
Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esqueció deste rollo medo a loitar.
Hoxe temos un programa especial sobre a diversidade sexual. Imos falar do amplo campo semántico da sexualidade e responder preguntas, aclarar conceptos e, sobre todo, sorprendervos respecto á riqueza da diversidade humana.
Cando as marcas se graban a ferro,
O próximo 28 de xuño celébrase en todo o mundo o Día do Orgullo Gay. Esta expresión de visibilización da diversidade humana está relacionada coas marchas de anualmente realiza a comunidade LGBT en aqueles países onde a homosexualidade non está penada pola lei.
Situémonos no 1969, nos Estados Unidos, na madrugada do 28 de xuño. Este día, a policía, con sentimento do goberno, realiza unha redada nun bar chamado Stonewall, frecuentado por persoas homosexuais. Daquela, as leis penalizaban duramente con multas e a cadea aos homes e as mulleres que mantían relacións sexuais consentidas con persoas do seu mesmo sexo. A partir deste feito, a comunidade homosexual inicia unha mobilización espontánea e histórica cara aos excesos e abusos da policía contra este colectivo en xeral e contra os feitos acontecidos a noite do 28 de xuño en Stonewall en particular.
É así, ata hoxe, en cada vez máis asociacións, institucións e outros colectivos das persoas seguen a reivindicar o dereito e o respeito cara á diversidade sexual e a defensa de dereitos. Antes mencionates o LGBT. Que significan estas siglas?
L, lesbianas. G, gays. T, transexuais ou transxéneros, e B, bisexuais. Aínda que un termo controvertido, resulta que o máis axeitado para integrar as distintas formas da liberdade sexual cos vocábulos, tamén ás veces empregados homosexual ou lesbigai. O acrónimo LGBT é máis empregado en España, mentres que o LGBT é o máis usado en todo o mundo.
A ver se me aclaro. Entendo que cada termo da sigla refírese logo a un grupo específico. Lesbianas, mulleres homosexuais. Gays, homens homosexuais. Bisexuais, persoas que senten atracción por persoas que ambos os dous sexos indistintamente. E transexuais, persoas que senten pertencer ao sexo oposto ao que naceron.
Aclarado queda.
Imos falar da diversidade sexual.
Explicarásme que é iso, non?
O ser humano é un ser sexuado, é dicir, nace con un órgano sexual. Ahora ben, cada individuo vive esta condición de ser unha persoa sexuada dunha forma particular.
A ver si me aclaro, como é iso de cada individuo? No mundo somos 7.000 millóns de persoas. Pero, cantas formas de sexualidade hai?
Imos velo, e xa veredes como acabades entendendo. Pero para iso, compre aclarar 4 conceptos que probablemente vos soen.
Seguro que sí, pero é mellor que non los aclares, por si acaso.
O de sempre. Fáltanos información e aproximación para comprender a realidade.
Eu botei man dun vídeo que hai na rede titulado Que é a diversidade sexual? Explicación fácil, de Carqui Productions. De aí saquei moita información útil para vos explicar este tema.
Conta logo, son todo ouvidos.
Empecemos co sexo biolóxico, iso que estudamos en bioloxía. Sabedes do que estou a falar, non? O sexo biolóxico fai referencia ás diferencias biolóxicas que existen entre homens e mulleres, os xenitais, as hormonas e os cromosomas. O teu sexo biolóxico é home se tes pene, testículos e os teus cromosomas son X, Y. Se tes vulva, ovarios, o teu cromosoma é X, X. O teu sexo biolóxico é muller.
Por iso, cando alguén nace e incluso antes, fíxense no sexo biolóxico para dicir se és un home ou unha muller e así escoller o nome. Entendo.
Imos agora co seguinte concepto, identidade sexual, que tamén se chama identidade de xénero. É sinxelo de comprender. É a primeira resposta a como te sentes ti. Sénteste home? A túa identidade sexual é de home. Sénteste muller? A túa identidade sexual é de muller. É unha vivencia subxetiva. E fíxate ben no que vou dicir. A identidade sexual pode coincidir ou non co teu sexo biolóxico.
Que significa isto?
Pois que a maioría dos homes teñen pene, pero algúns non. Naceron con vulva. Son homes transexuais. E enda que a maioría das mulleres teñen vulva, algunhas delas naceron con pene. Serían logo as mulleres transexuais.
Teño agora unha dúbida. Logo, as persoas cuxo sexo biolóxico e identidade sexual son coincidentes, como hai que chamalas?
Cisexuais, ese é o nome.
Agora xa o sabes.
Continuemos logo a falar da orientación sexual do desexo, ou orientación sexual, que iso adoita estar máis claro. A orientación sexual está relacionada coa preferencia sexual, é dicir, o sexo polo que sentes atracción emocional, social e afectiva. Se te gustan as persoas do outro sexo, és heterosexual. Se te sentes atraído ou atraída por aquelas persoas do teu mesmo sexo, és homosexual.
E a expresión de xénero, que ven a ser iso?
Imos ver. A sociedade fai que nos comportemos dunha forma determinada polo feito de sermos homes ou mulleres. A forma de xesticular, vestir, as afeccións son diferentes para o xénero masculino que para o feminino. Así que a nosa expresión de xénero será masculina se nos gusta o fútbol. Os coches e xesticulas de forma brusca. Pero pola contra, a nosa expresión de xénero será feminina se temos o pelo longo, vestimos con saia, nos maquillamos e, por exemplo, nos interesa a danza.
Resumindo, é aquilo de rosa para as mozas e azul para os mozos, que te marcan desde que naces, non si?
Correcto. Agora, atención. Reparade cantas combinacións é posible con estas 4 categorías.
Veña, imos nomealas unha a unha.
Vou probar eu. Atención, pódese dar home con pene heterosexual de sexo masculino, ou un home con pene de sexo masculino e homosexual, ou unha muller transexual feminina e lesbiana, ou unha muller con vulva masculina e heterosexual. E así, todas as combinacións posibles.
Ben, ve seguimos entendendo, aínda que estas alturas igual se te deches conta de que faltan cousas.
Iso ia preguntar.
A pensar da complexidade da que falamos, todo o exposto ata agora é un tanto simplista e hai realidades que non reflectimos na explicación anterior. O que contamos ata agora é chamado sistema sexual binario, dúas realidades por categoría, pero como ben sabredes, a natureza humana é moito máis diversa aínda.
É máis guai!
Así que, atención, o que vou contar agora descobre a verdadeira diversidade. Lembrades que falei do sexo biolóxico? Homes con pene, testículos e cromosomas X, Y. E mulleres con vaxina, ovarios e cromosomas xexe. Pois hai moitas persoas que nacen cunha anomalía sexual e reproductiva, que non encaixan nesta noción binaria. Hai quen ten unha combinación de ambos tipos de xenitais, ou xenitais que parecen ser masculinos e femininos ao mesmo tempo, ou que non de todo masculinos nin femininos, ou persoas que teñen cromosomas XXY ou cromosomas X0. A todas estas persoas chámase intersexuais. Xa vedes, o sexo biolóxico é máis variado do que pensábades.
E a identidade sexual?
Un pode sentirse muller ou home, pero atención, porque existen outras formas de sentir a túa propia identidade. Se cadra isto é algo novo para quen non o escoite, pero hai moita xente que non se posiciona nin como muller nin como home. Algúnas persoas séntense homes e mulleres á vez, son as persoas bixénero, e outras séntense só parcialmente un home e unha muller, son as persoas chamadas de mixénero. Algúnas non se senten nin homes nin mulleres, son as axénero. Aínda están os de xénero fluido, que se senten temporalmente homes e temporalmente mulleres. Algúnas non se definen nin como homes, nin como mulleres, nin como xénero. Son persoas do terceiro xénero.
Menos mal que avisaches que íamos levar unha sorpresa.
Xa avisei anticipadamente. O certo é que aí está, pero a día de hoxe son realidades pouco visibilizadas.
A etiqueta, dende logo, é o de menos. O que está claro é que a identidade sexual vai máis alá da de home e muller. Polo que nos dís, a realidade abarca unha dimensión moito máis rica, ampla e diversa.
Así é. A dimensionalidade da orientación sexual, seguro que a coñeces. Volo explico. Podes sentirte atraído polos homens ou por mulleres, pero tamén podes sentir atracción por persoas dos dous sexos. E pode que sexa cunha intensidade diferente cara a un sexo ou cara a outro. Incluso esa intensidade a que falamos é a que, te fai sentir atracción por un sexo ou por outro. Pode variar durante a túa vida. Eso é a bisexualidade, pero hai ir máis alá.
Continúa, continúa, que isto resulta moi interesante.
Tamén pode darse o caso de que alguén sinta atracción por outra persoa a amarse de cal sexa o seu sexo ou xénero. É que se denomina pansexualidade, ou mesmamente non sentir atracción por ningún sexo, a sexualidade.
Logo, as persoas asexuais nunca se enamoran de outra persoa.
Estamos a falar de orientación sexual. O amor é outro tema, e por suposto tamén poden amar.
Todas as opcións de orientación sexual son válidas e posibles. O importante é amar que és unha persoa amada. E que pasa coa expresión do xénero? Iso que falaches antes de que os homens teñen que ser bruscos, valentes, gustarlles o fútbol, vestir de azul, comportarse dun determinado xeito, e as mulleres, polo contrario, debemos ter gustos diferentes e conductas femininas.
Nese caso, o abano de posibilidades tamén é extremadamente diverso. Está claro que naide é exclusiva unha persoa masculina ou feminina. A maioría de nós temos gustos e intereses diferentes e de distinta intensidade co tempo van mudando, mesmamente a nosa propia imaxe.
Entendo, máis diversidade, non?
Claro que hai variedade. Hai persoas que na súa expresión do xénero atópanse, digamos, así como que están nun punto medio. Son as persoas andróxinas, físico intermedio, con rasgos sexuais de home e de muller, ou simplemente un home ou unha muller que a súa imaxe non identifica de forma clara ao sexo a cal pertenece. En resumo, non son masculinas nin femeninas.
Complexo, complexo, unha maraña.
Para que entendades esta complexidade, agora toca combinalo todo.
Todo?
Sí, sí, todo. Cada unha das formas do sexo biolóxico, da identidade sexual, da orientación sexual e da expresión de xénero combínase ao chou para dar lugar a unha rica diversidade sexual.
Impresionante!
É tanto! No mundo somos máis de 7.000 millóns de persoas e agora sí que podemos dicir que a sexualidade de cada quen é diferente.
Que ven a ser o mesmo que dicir que hai unha sexualidade por cada habitante do planeta. Ou dicir que existen 7.000 millóns de sexualidades diferentes.
Exacto! Que satisfacción saber que cada un de nós somos únicos e diferentes ás outras 6.999.999.999 persoas deste maravilloso e diverso mundo no que vivimos. Non vos lo parece?
Nada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperan
Despois de tantos anos, segue sendo moi descoñecido este tema na sociedade e continua existindo moitos prexuízos alrededor del. Descoñecemento e prexuízos que son maiores no ámbito rural, por exemplo, aquí en Rianxo. Para falarnos disto de primeira man, temos a Pablo García Lorenzo, exalumno do noso instituto e que agora é mestre. Decidimos entrevistalo xa que cremos que poda chegar á súa experiencia de como se vive nunha vila de como Rianxo o tema da homosexualidade, e así ser de axudas ás novas xeracións, dándolle pulo ao movimento LGTB. Pablo tamén toca na banda de gaitas de Buxaina de Taragoña, dende hai 23 anos, e fai teatro amador co grupo de teatro Airiños de Asados, dende hai xa 6 anos. Acedeu a que lle fixéramos unha pequena entrevista e chegouse aquí a xuntarnos ao local da radio, xa que vive en Rianxo.
Hola Pablo, que tal? Había moito que non viñas polo instituto.
Hola, boas a todas e a todos. Pois si, sí, xa había ben de tempo que non me pasaba por aquí, polos corredores.
Imos ao tema que nos ocupa. Que visibilidades tiña o movemento LGTB na vila antes, cando te tiñes a nosa idade, e agora?
Pois, mira, de cando eu tiña a vosa idade, era un tema bastante máis tabú que agora, non? Había moita menos visibilidade, había moitas menos actividades, o sea, en aquel momento era impensable, non, nunca se deran os actos do orgullo. Aquí en Rianxo, como este ano, por exemplo. Agora, afortunadamente, xa pasaron bastantes anos, hai unha clara evolución, non? Menos mal, porque é algo que hai que normalizar, que forma parte da vida de todos e todas.
Como viviches, noíes, a túa situación e como percibides agora coa rapazada nas escolas?
Pois, mira, naquel momento, eu, para empezar, era un neno, non, bastante débil de personalidade, entón, eu, como digo, sempre era carne de bullying, que naquel momento nin acuñado o término estaba. En calquer caso, no instituto naquel momento xa non é que atacaran a túa sexualidade de frente, non? Pero o feito de igual estar nos recreos, relacionabaste máis que, cas rapazas, porque igual tiñas máis feeling con elas ou así, pois xa era bastante criticado, non? Atacábanse un pouco por aí os chavales, pois xogando máis ao fútbol, dando máis paseos cas rapazas e demais. Como vexo agora nas escolas? Pois de outro xeito totalmente diferente. Afortunadamente hai novidades editoriais nos libros, xa dende pequenos, desde infantil, que tratan o tema da homosexualidade, incluso da transexualidade. Un pouco dende o berce, case, pois se lle aplican estes valores para que eles cheguen a ser ciudadás con esta situación normalizada, básicamente, dende que son pequeniños e pequeniñas.
Es mestre de educación infantil e máis de inglés. Uh-huh. En infantil e primaria. Tratas con rapaces e rapazas todos os días. Tocas o tema da homosexualidade con eles?
Pois, se surxe nas aulas, claro que sí, é un tema que hai que falar con toda normalidade. Se surxe en situacións, por exemplo, cando son pequeniños non surxe o tema homosexualidade nas conversas, non? Pero sí hai que traballar dende os primeiros anos os valores, non? Porque sí que hai estes típicos conflictos de eu a cor rosa non a uso, pois porque é de nenas, non? Ou non quero poñer unha prenda rosa porque é de nenas. Entón, creo que se empeza un pouco por aí, non é? Afrontar o tema, pois, dende o primeiro momento, quero dicir, non é afrontalo directamente, pero sí estes estereotipos, estes valores que os nenos e nenas traen da casa, incluso nos xoguetes, non? Que pois foméntase que se un neno quere xogar con bonecas, se unha nena con coches, se unha nena ao fútbol, non? Un neno, pois, ao que sexa, pois que os xoguetes e os xogos son de todos e de todas, dende o primeiro momento, é unha normalidade absoluta, cousa que cando eu era pequeno, pois non funcionaba así.
Como transmites os valores de respeto cara a este colectivo?
Como transmito os valores de respeto? Da mellor maneira posible. É dicir, eu creo firmemente que, sendo mestre, o primeiro que temos que formar son persoas. Estamos neste mundo para aprender matemáticas, para aprender ciencias, para aprender linguas, para aprender de todo. Pero para min é fundamental formar a persoas. Entón, transmito os valores de respeto cara ao colectivo, pois como calquer outro valor, non? Hai que educar en respeto, en igualdade, esa é a finalidade básica das persoas.
Moitas grazas, Pablo. Pero como quedes aínda un anaquiño con nós, non che despedimos, porque logo habemos facer outra pregunta.
E por que non lle fas agora?
Pois porque queremos que opines sobre as actividades que este ano organiza o Concello de Rianxo e que imos antes presentar a continuación. Primeiro decimos cales son e logo pedimoslle a súa opinión. Non credes? Pablo, ti parece che ben?
Sí, por suposto.
Pois imos alá.
Non Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos.
Este é o primeiro ano que desde o Concello se fai a primeira aposta pola inclusión de celebración dos actos de orgullo LGTB en Rianxo, coa intención, en palabras da concelleira do ramo, Adriana Ordóñez, de reivindicar e potenciar entre a veciñanza o respecto cara a diversidade sexual e de xénero. Son un conxunto de actividades que fomentan o pensamento crítico a partir de distintas propostas culturais que nacen do audiovisual, do teatro ou mesmo da literatura. Os actos do Orgullo LGTB comenzaron onte, o día 18 de xuño, na Casa do Concello, coa colocación de bandeiras, unha rolda de prensa e o lanzamento do vídeo Microfobias, que debes superar, do youtubeiro Aquele.
Ah, Aquele é Miguel Silva, tamén é alumno do IES, e que nos veu dar no mes de marzo un curso para sermos youtubeiros e youtubeiras, precisamente.
Sí, sí, entrevistámolo aquí na radio, lembrades?
Claro que lembramos. As persoas ointes, seguro que tamén. Pero imos seguir co programa dos Atos do Orgullo LGTB. E máis. Mañán, 20 de xuño, presentarás o espectáculo familiar Fíos do Querer, de C. Pantasma. E logo, o 28 do propio día do Orgullo LGTB, vais lanzar o bando municipal do alcalde, de Rianxo. Xa non de xuño que cadra este domingo, hai un lote de actividades. Escoitade.
Ás 10, almorzo con Vica. Pero, que é isto?
Os bares e cafeterías do campo e da Ribeira van ofrecer bica, ou sexa, biscoito, cos cafés pola mañá.
Ben, unha vez aclarado isto, seguimos. Ás 11:30 producirase na Casa do Concello o acollamento das actividades convidas polas autoridades locais. Ao mesmo tempo, na Praza Castelao vai haber un contacontos de Crisalis e Galicia, titulado Marc, o neno que naceu dun ovo. Ten boa pinta isto, verdade?
Sí, sí, pois ás 12:30 vais a facer un acto institucional cun pregón a cargo da Panadería Teatro, onde vai intervir diferentes asociacións convidadas.
E como en toda boa festa, unha sesión vermú.
Claro, na Praza de Padrón, e van estar as Tanxugueiras en concerto.
Mi madriña, e logo ás 2:30 aínda hai un xantar de convivencia LGTB, mais no Curral do Marqués en Taragoña.
Moi completo o día, porque aínda acaba ás 8:30 na Plaza Rafael Dieste, coa proxección duns vídeos, o de Juan Ochoio, como non meterse da vida da xente, e o daquele, para o que orgullo LGTB no rural.
Pero non remata a cousa aí, porque na seguinte fin de semana temos o día 7 un obradoiro de marcapáxinas facilitado por Ondiñas Mainas na biblioteca e o día 8 a proxección e representación do filme 9 de novembro na Praza de Rafael Dieste. E parece que todo remata o 15 de xullo ás 10 na Praza Rafael Dieste co Teatro na Rúa Elisa e Marcela a cargo da Panadería Teatro.
Ben, Pablo, que che parece todo isto? Nós estamos impresionados e impresionadas con esta aposta que fai o Concello.
Eu, francamente, estou orgulloso de que un concello como Rianxo pois poda ter unha aposta tan variada, tan boa, neste tema, non? No orgullo gay. Sobre todo porque hai un pouco de todo, non? Hai xantar, hai convivencia, hai teatro profesional, hai de todo, o sea que é maravilloso.
Pois hasta aquí o programa de hoxe, un especial sobre o Orgullo LGTB.
Especial tamén porque é o último programa do curso.
Sí, ata aquí chegou este primeiro ano a nosa experiencia radiofónica.
Para o ano máis. Adeus.
Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea, que non limpa o mal. Que esperan...